Mi proponas hodiaŭ gesinjoroj viziti la dekdumilan urbeton proksime de Varsovio Góra Kalvaria, laŭ ĝisvorta traduko la Kalvaria Monto. La troviĝanta 34 kilometrojn for de la centro de la pola ĉefurbo urbeto jam en la dektria jarcento estis notita kiel la kavalira vilaĝo Góra. Gia aparta historio comencigis en la decsepa iercento, ciam gi appartenis alla posedajoi della episcopo de Poznano Stefan Wierzbowski. Cai cio, oni dire, comencigis de miracla evento, post ciam la invadintei sfedoi ter ebenigis la villagion. Tiam sur la cielo ecbrilis purpura cruco, cai en gi flamanta coro trapicita de neiloi. Pli supre frabe brilis la luno, sube rotaciis la suno. La miriga informoi atingis la episcopon, kiu decidis elconstruici tie urbon je la gloro de Dio. Kai efektive, tiu ci urbo, Nova Jerusalima, Nova Jerusalemo, farigis lia vivverko. La episcopo decidis recrei la plei gravan urbon de la Sancta Tero. Por reliefigi la ligon cun gi sur la stratoi de la urbo construita sur la plano de cruco, estis disciutita tero en 33 sacoi recte venigita el Jerusalemo. En Nova Jerusalima estis elconstruitei 6 pregeioi, 5 klostroi de diversei ordenoi, 35 capeloi. Multe locoi cae obiectoi ricevis nomoin cui ligis alla Biblio cae la historio alla epoco de Cristo. La urboraitoin Nova Jerusalima ricevis en 1670 cae lau decido de regio Michał Korybut Wiśniowiecki gi estis destinita nur por catolicoi. Okaze de la Pasco la tuta lando celis tien la credantoi por partopreni la passionon de Cristo. Por ili, la alveno al Nova Jerusalima rolis quasau pilgrim iro alla Sancta Lando. La florado de la urbo nelonge dauris. Post la morto de la episcopo Wierzbowski, sequis iom post ioma caducigio, cion attestis la visitinta la urbon mese de la decoca iarcento, episcopo Ignacy Krasicki. Definitiva falo sequis post la dec occiercentei dispartigoi. Unue Nova Jerusalima ectrovigis sub la Prusa, sekve Rusa administratioi. La anexintoi forigadis ciein religiein spuroin, detruatei estis capeloi cae pregeioi, forportatei grande quante documentoi. Nova Jerusalima soilis novam historion. En 1794 la prusa regio Frederico Wilhelmo la II permesis che crom catolicoi loggiu tie ancau ali credantoi. Baldau amase comencis venadi tien judoi. La unue iam en 1802 comence ili luadis ciambroin, domoin. Mese de la decnava iarcento venis ĉi tien la juda piulo rabeno Itzhak Meir Rotenberg-Alter. Liaj konoj, aŭtoritateco logis milojn da hasidoj el diversaj lokoj de la centra orienta Eŭropo. Judoj kredis, ke la rabeno havas la povon sanigi, scipovas interpreti komplikajn tekstojn, doni moralajn instruojn. Cun penso pricelantai lin amase judoi, estis construita la malvast spura fervoi linio liganta cun Varsovio. Sed la urbo portis tiam jam novan nomon, la conatan gis nun Góra Kalvaria. Sed ancau citiu realo ne dauris longe, finirinte sam tempe cun la explodo de la Dua Mondmilito. Góra Kalvaria hodiaŭ ebligas al la vizitantoj trovi multajn spurojn ligitajn kun sia historio, kun la periodo kiam ĝi estis urbo nur por katolikoj, kun la periodo kiam multegis tie judoj. Inter tiuj spuroj troviĝas ankaŭ la ruino de la kastelo ella lim periodo della dec quara cae dec quina iarcentui. Construita de la Mazovia princo Janus la unua, gi havis gravan militistan signifon. Giai exterei muroi estis dicai je du metroi, cae altis circau ok metroin. La unuan foion gi estis damagita dum la sveda invado 1656, sed definitiva detruo occasis sub la Prusa annexo. Gis nun conservigis pli multo de la castellai muregoi cae tri turoi, de ciui eblas admiri la pitorescan panoramon de la regiono.